Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Късът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. С Мира днес ще говорим за една тема, която ми се струва, че е от съществено важно значение, защото самото и заглавие е «Кое е най-важното?» Кое е то? Ще го чуете. Скъпи приятели, ако взема един микрофон и ви задам въпрос на улицата или някъде другаде, кое е най-важното нещо за вас, предполагам, че ще получа букет от отговори. Някой ще каже, за мен здравето е най-важно, друг ще каже, най-скъпи ми са децата, друг родителите. Вероятно има и хора материалисти, които пък мислят само за имота. За някои хора идеологията е най-важна. Да, аз познавам хора, които са лежали в затвора, по времето на тоталитарното правителство, също хора са режали заради вярата си, някои са си давали живота, но все пак, кое е най-важното? Може би това е свързано с конкретната ситуация. При определени условия едно нещо е важно, при други друго. Скъпи приятели, като християни, ако трябва ние да отговорим на този въпрос, кое е най-важното нещо в живота ни? Кое е най-важното нещо, когато общуваме с хората? Кое е най-важното нещо, когато Бог желая да ни ангажира и ни призовава да извървим някакъв път, да извършим нещо за Него? Днес ще се спрем на няколко епизода от живота на един Божий пророк Йона. Това е една наистина много интересна личност, която е претърпяла много превратности.
Пророк Йона наистина е, може би, любимец на много хора. Той е призоваван от Бога два пъти да извърши една и съща задача. Единия път отказва, втория път се съгласява и сега ние ще проследим тези превратности. Още в началото на книгата на пророк Йона, още в първата глава, четем първите два стиха. Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син, и каза: «Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе пред мене». Очевидно, Йона не е кой да е, той е пророк и Бог го призовава за едно велико дело за времето си. Не знам доколко сте запознати с историята, но Ниневия наистина е голям град за времето си. Той е сравним с съвременните мегаполиси. В третата глава, третия стих, се споменава, че са били нужни 3 дни, за да бъде обходен. Сега могат да се направят някои изчисления, може да се предположи точно какви са били размерите му. Разбира се, зависи с каква скорост се движи човек, когато ходи. Ако, примерно, ходим с 5 км в час, за 5 часа ние ще изминем 25 км. За 3 дни по 25 км са около 85 км. Сега, разбира се, никой не казва, че точно 5 часа трябва да се ходи. Може да се ходи 10, може да се ходи 12. Но просто трябва да приемам, че градът е бил наистина голям. Представям си го по-скоро като съвременен град. Разбира се, има и други варианти, но споменава се и колко е било населението на Ниневия. Каза се, че е било 120 000 души, които не могат да различат лявата ръка от дясната. Тълкованията са различни, това са били или малките деца, или пък неграмотното население на града, но така или иначе там живеят минимум двойно повече хора. Представете си един древен град с над 200 000 души население. Това е сериозно нещо. С други думи, Йона е изпратен в един много голям град за времето си да изпълни една много сериозна задача. И Бог много държеше тя да бъде изпълнена.
Интересно какво ли си е мислил в този момент Йона? Може би е бил поласкан. Все пак това призоваване го прави един велик пророк. Поставя го наравно с Моисей. Или пък да се захване за работа. Кое ли било по-важно в момента? Все пак едно такова пътуване и една такава задача изискват подготовка, стратегия и неимоверни усилия.
Питам се как бихме реагирали ние, ако получим подобна покана. Лично аз си мисля, че по-скоро бих се оплашила, отколкото да се зарадвам. Не знам, може би маничко гордо ще се появи в сърцето ми, но нека да видим каква е реакцията на Йона. В следващия стих четем: Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис. Плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господното присъствие. Може би най-меката дума, с която можем да определим поведението на Йона, е странно поведение. Ако погледнете картата, Тарсис е точно в обратната посока на Ниневия. Питам се, не можеш ли просто да каже на Бога, няма да отида? Има такива примери в Библията, пророци, които са отказвали на Бог да извършат определена задача. Спомнете си само Моисей, който казва, аз не мога да отида да изведа Израел. Йона не отказва. Той всъщност не казва нищо. Просто си замълчава и след това тайничко се опитва да избяга. Разбира се, думата тайничко е доста наивна и трябва да я сложим в кавички, защото от Бог не може да се скрие нищо, за него няма тайни. А след като Йона е негов пророк, би трябвало да познава и Божиите възможности. Нима не знае, че Бог го вижда.
В момента, в който коментираме, уважаеми слушатели, поведението на Йона, си мисля, понякога ние, съвременните хора, не действаме ли по подобен начин? Странно. Сякаш изключваме напълно разума си и се оставаме да бъдем движими от страх, понякога от някое друго чувство. Наистина, поведението на Йона е твърде странно, но дали е нещо, което не се среща? Усещаме се много добре. Много добре знаем какво Бог иска от нас. И това често става, но бягаме, изплъзваме се. Е, може да не взимаме кораб да пътува на някакво далечно разстояние, но философстваме, оправдаваме се, обвиняваме Бога. А Йона? Той просто реши да избяга надалеч. Къде ли е щял да отиде? Колко далеч ли? Може би и той не знаеше какво точно прави. Но защо пък избяга? Вие как мислите, уважаеми слушатели?
Стигаме до второто призоваване на Йона. След като той избяга, Бог отново се обърна към него. Нека да го проследим. Той е записано в третата глава на същата книга от първия стих надолу. Господното слово дойде втори път към Йона и каза: «Стани, иди в големия град Ниневия и му възгласи проповедта, която ти казвам». И така Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия беше твърде голям град. Нужни бяха 3 дни, за да бъде обходен. Тогава Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: «Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана». И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-малкия. Понеже вестта беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна в пепел. С указ от цар и от големците му в Ниневия бе обявено и прогласено следното. Хората и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. А човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога. Да, да се отвърне всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете му. Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, за да не погинем. И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи и не го направи.
Скъп приятели, мисля си в момента за поведението на Йона. Какво ли си е казал в началото, когато е получил тази Божия заръка? Може би нещо от рода на щом настояваш, ще отида, той имам ли друг избор? И изведнъж той тръгва по улиците и започва да прокламира това, което казахме преди малко, стих 4, още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Много ми е интересно, ако някой върви по улиците на нашия град и нещо подобно казва, как ли ще реагираме?
Мисля, че ще го арестуват.
Не само ще го арестуват, може би ще пратят и кола на бърза помощ, която в някоя психиатрична клиника да го закарат. Но за това се изисква смелост. Трябва да преодолееш себе си, защото в крайна сметка Йона не говореше от себе си. Той не беше кой да е. Той беше Божий пророк и явно имаше необходимите качества и опит в тези неща, макар че в началото отказа. Но в крайна краища, когато грешим и се поправим, Бог цени това нещо. Сигурно Бог беше го използвал и на други места за подобни поръчки. Не знаю, не съм сигурен, но просто предполагам. От друга страна пък си казвам, какво пък толкова? Един огромен град, в който хората не се познават, там можеш да срещнеш всякакви чудаци. Йона е един от тях. Някакъв пътуващ пророк. Покайте се, защото само след 40 дни вашия град ще бъде съсипан. Сега ще се покаем. Давай, говори ни още малко на тази тема. Наистина си много вълнуващ. И всичко това придружено с присмехи, обиди, подигравки. Елате да видите един чудак, някакъв палестински клоун, страхотно шоу прави. Така ли е било? Не. Нищо подобно. За наше най-голямо очудване Библията докладва нещо съвсем различно. Нека го чуем.
И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-малкия. С други думи, в огромния град Ниневия става нещо невероятно. Кой би повярвал, че ще стане? Дори самият цар е докоснат от вестта на пророка. Понеже вестта беше стигнала до ниневийския цар, който стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна в пепел. С други думи, когато Бог прави нещо, той знае защо го прави. Когато ни призовава да направим нещо, знае защо ни призовава. Той не прави нищо напразно. Явно Бог знае, че в този велик град все още има възможност за спасение, все още има потенциал. И е прав. Промяната наистина настъпва.
Прави впечатление учудването на Йона. Ние сме крайно учудени от това развитие, но не само ние. И самият Йона не вярваше на очите си. Може би си е казвал, ще отскоча набързо до Ниневия и за ден-два ще приключа с тази ужасна задача. То си е ясно поначало, че от този град Божие царство няма да стане. Мащом като Бог иска, хубаво, ще отида. И сега той не може да промие как е възможно това. Някакви езичници без никакви проблеми се обръщат към Бога. И то не един, забележете, двама или 100, 200, ами стотици хиляди на всичкото отгоре и техния цар. Не, това не е завярване. Нещо става тук, което Йона не може или пък не иска да проуме.
Уважаеми слушатели, може би когато чуете името Йона, първо се сещате за голямата риба, която го погълна. Днес обаче, както забелязвате, ние не говорим за нея, а за други епизоди от неговата история. За това защо Йона отначало отказа, а след това се съгласи да приеме поръчката. И най-вече каква е реакцията му след това. Връщаме се на основния въпрос. Кое кара Йона да не иска да отиде и да проповядва в Ниневия? Защото се страхува да не му се подиграват? Не, не е това причината. Всъщност причината е дадена и е записана в собствените думи на Йона, в четвъртата глава, в началото, в първия стих. Йона казва, а поради това на Йона му стана много мъчно и той възнегодува. С други думи, акцията е приключила и то много резултатно, даже да не кажа сензационно. Всеки един проповедник би бил безкрайно щастлив да види хиляди хора да му вярват. Може дори Йона да е бил поканен от царя, да е бил в двореца, да се е запознал с много знатни личности. След това той си тръгва за вкъщи. Ето защо мисля, че е странен този библейски герой. Вместо да се радва, че е жив и здрав, че не са го обесили на площада на града, че е имал такъв огромен успех, той изпитва съвсем други чувства. Мъка и негодувание. Срещу какво негодува? Какво пак не му харесва? Не мислите ли, че реакцията му отново е странна?
Стих 2 на 4 глава ни хвърля повече светлина върху мотивите на Йона. Цитирам. И се помоли на Господа, о Господи, не беше ли това, което казах още, когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милостив, дълготърпелив и много милостив, който се разкаива за злото. Каква била причината Йона да избяга от Божието присъствие? Не страх от силата на Ниневия, не страх от царя. Явно пророка много добре я познавал Божията сила и мощ и е знаел, че няма от какво да се страхува. Господи, аз много добре знаех, че ти си един милостив Бог и ето, това се потвърди. Ти си доволен. Жителите на Ниневия също. А за мен, помисли ли? Как можа така да ме изложиш пред тези хора? Аз казвам, че те ще загинат, а те живеят. Аз идвам и им говоря, че ти си един страшен, но справедлив Бог и че само след 40 дни ще ги унищожиш. И какво стана? Ти се променеш мнението си, помилваш ги, а в крайна сметка аз се излагам. Страхотно! Сега всеки в този град ще ми мисли за мошеник. Лесно ти е на теб. По-добре сега да умра и да си свърши с моя живот. Скъпи приятели, това в общи линия е Йона. Той отказа да отиде в Ниневе, защото познаваше много добре Божия характер. Знаеше, че Бог е добър и обичащ. Знаеше, че Бог търси всевъзможни пътища, за да спаси човека. Мисля се, има ли по-хубо нещо от това? Но Йона не мисли така в момента. Точно от това Божие качество се страхуваше Йона. Не искаше да се изложи.
Отново се връщаме на въпроса, с който започнахме. Кое е най-важното за вас? Кое е най-важното в работата ни за Бога? Разбира се, най-добрата гледна точка е да запитаме кое е най-важно за Бога. А в историята с Йона кое е най-важното? Бог показва на Йона кое е най-важното за него по един много интересен, нагледен начин, чрез жива притча, чрез една тиква. За нея четем от 6 до 8 стихове в последната четвърта глава на книгата Йона. И Господ Бог определи да израсне една тиква, която се издигна над Йона, за да има сянка над главата му. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се съзори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. Щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето печеше върху главата на Йона, така че той примираше и поиска за себе си да умре, като казваше, по-добре ми е да умра, отколкото да живея.
Интересно, каква беше поуката от тази притча? Библията отговаря. Йона, 4 глава, 9 до 11 стих. А Бог каза на Йона, правилно ли е да не годуваш за тиквата? И той отговори, правилно да не годувам, дори до смърт. Тогава Господ каза, ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. Аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Скъпи приятели, отново се връщаме към най-важният въпрос. И по-конкретно най-важното за Бога. Най-важното за Бога това е човекът. И всичко, което Бог върши тук на земята, има за цел да помага. И то да помага на нас, хората, да променим живота си към нещо по-добро и по-съвършено. Такъв беше случаят и с Ниневия. Бог не изпитва егоцентрични чувства. Векове по-късно, нашият Създател слезе на земята и умря за нас. Та дано се осъзнаем и поемем по пътя на спасението.
Да, за Бог най-важното е човекът и неговото спасение. Но кое е важно за Йона? Явно той, макар и Божий пророк, не се вълнува от съдбата на хората, на които проповядва. Напротив, той отива, след като 40 дни е проповядвал, и сяда на отсрещния хълм, за да види как сега Бог ще унищожи града. Нещо като, как да кажем, като жив театър. За него беше най-важно той да бъде добре приет, оценен, вестта му да бъде взета насериозно, да се сбъднат пророчествата му. В крайна сметка, според неговата ценностна система, всеки трябва да си получи заслуженото наказание. След като е вършил толкова грехове и мерзости, трябва да бъде унищожен. И най-важно, разбира се, за него беше лично той да изпъкне над всичко. Неговите разбирания, неговите вести да се докажат. Всички да видят, че той е прав.
Логически погледнато, поведението на един пророк не трябва да се различава от поведението на Бога, но в случая има една голяма разлика. И в какво се състои тя? Бог търсеше доброто на хората и беше готов да отстъпи от своето решение в името на човека. Докато Йона какво правеше? Ми той търсеше да докаже собствената си правота, дори с цената на загиването на толкова много хора. Йона беше човек на догмата и истината. А Бог е преди всичко Бог на любовта. Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата. Нашата радиопрограма продължава. Темата е кое е най-важното. Тези от вас, които желаят да ни пишат на нашия имейл адрес, могат да сторят това. awr-bg@abv.bg.
И така задаваме за трети път въпроса кое е най-важното, но не за Бог или за Йона, а за нас. Какви са поуките за нас от тази толкова древна история? Дали имаме поглед за най-важното? Дали виждаме хората около себе си или сме подобни на Йона, хора на догмата и на истината? Как реагираме, когато между нас и някой друг човек или пък някоя група хора се създаде напрежение? Дали се стараем на всяка цена да докажем собствената си правота, независимо от това колко хора ще нараним? Или се стремим да вникнем в душата на човека отсреща? Като се замисля това, което най-много ме плаши в историята на Йона, са три неща. Първо, макар че той беше изявен Божий пророк, имаше връзка с Бога, не се беше научил да обича и разбира хората. Тази опасност съществува и за нас. Ние можем да познаваме прекрасно Словото, можем да изпълняваме всички възможни изисквания на религията, но да не обичаме хората. Второ, той не беше разбрал кое е най-важното в работата му за Бога. Беше пророк, изпълняваше задълженията си, но не беше разбрал какво е най-важното за Бога. И трето, Йона не осъзнаваше, че Бог го праща при хората, за да им помага, а не за да ги унищожава. Същата опасност важи и за нас. Понякога, занасяйки вестта на хората, ние сякаш смятаме, че най-важното е да ги наплашим, да ги предупредим, а не да ги спасим.
Понякога сме склонни да им говорим за Бога, искайки да докажем, че сме прави. Ние сякаш искаме да ги убедим, че не вървят по правилния път. Гледаме ги с насмешка, с нисхождение, като някакво по-долно съсловие от нас. Понякога даже се усмихваме, но от високо. И сякаш забравяме, че пред нас стои един човек, който има достоинство и право на мнение. Живота на пророк Йона е едно сериозно предупреждение към всички ни скъпи приятели. Той ни напомня, че човекът е по-важен от доказването на правото ни.
Ето един кратък, този път съвременен пример. Един евангелизатор от Канада чакал влака на гарата в Женева и се очудвал колко е чиста гарата. Докато се оглеждал обаче, му се тикнали куфърчето с лаптопа, в който били всичките му материали. С други думи, той виждал много неща, правили им впечатление много неща, обаче крадците виждали само едно нещо – неговото куфърче.
Дано Бог, уважаеми слушатели, да ни помогне да ни изпускаме от поглед най-съществените неща в този живот. Онези неща, които ни е показал нашия Спасител Исус Христос, особено когато беше на нашата планета. Онези неща, които ни правят истински човеци, благородни, обичащи, прощаващи. Приемем ли Исус сърцето си? Приемем ли Неговия урок по вяра? Приложим ли го в живота си? Ще станем наистина успешни християни, развиващи се, усъвършенстващи се и най-вече живеещи с надеждата за нещо много по-красиво и благородно. Един вечен живот в едно царство без болести, страдания, смърт и сълзи. Божието вечно царство. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!